sabornik.
Otačbino, otačbino, breg viknu bregu. Otačbino, predeo sav povika. Još iza trećega začu se vidika. Otačbino, tu sam.
Sabornik. Emisija za naše građane u dijaspori. Uređuje i vodi Slavica Brkić.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku Sabornika, emisije za naše građane u dijaspori, u kojoj danas donosimo obilje informacija o aktivnostima na poboljšanju veza između dijaspore i matice. Pomoć za poplavljene kontinuirano pristiže iz dijaspore, tako ćemo i danas govoriti o pomoći koja je krajem prošle sedmice stigla u Republiku Srpsku od srpskog naroda iz Rumunije. Govorit ćemo i o razvoju infrastrukture virtuelnog univerziteta srpske dijaspore za potrebe Srba u regionu. Biće riječi i o smotri srpskog folklora koja je odgođena za početak oktobra mjeseca. Toliko u uvodu u emisiju o temama o kojima ćemo danas govoriti. Na početku još samo podsjećanje da su u Saborniku danas sa vama i tonski realizator Milorad Arlov i muzički urednik Tatjana Savić. Ostanite uz naš program. Thank you. 10:13, vi ste na talasima radija Republike Srpske i slušate Sabornik, u kojem, evo, u posljednjim emisijama konstantno donosimo informacije o pomoći koja stiže iz dijaspore za poplavljene gradove i opštine u Republici Srpskoj. Ovog puta govorimo o pomoći koja je stigla od Srba iz Rumunije. Naime, u ime eparhije Temišvarske, vladika Lukijan uručio je prošle nedelje novčanu pomoć za stradale u nedavnim poplavama u Srpskoj. On je poručio da Srbi iz Rumunije saosjećaju sa svojim narodom iz Republike Srpske, zbog čega su na poziv Srpske pravoslavne crkve odlučili da pomognu građanima koji su pretrpjeli poplave.
Moj narod u Rumuniji osjeća da pripada jednoj većoj kući, koja nije samo Srbija, nego je to i Republika Srpska i uopšte krajevi gde naš narod živi od uvek, ne kao dijaspora, nego kao starosedeoci. Kad smo videli preko medija vaših tragediju koja je zadesila i ovde, a i Republiku Srbiju, bili smo jako potrešeni i poručili smo preko naših sveštenika našem narodu da se odazove kako ume i može. Tu su se pojavili onda razni dobrotvori od dece pa do odraslih ljudi i starih, tako, koji su na svoj način nešto novčano, nešto robom pomogli. Neki transporti su otišli na popravljena područja, a ovamo smo rešili u dogovoru sa vladom i sa ministrom financija da donesemo tu pomoć koju su skupili i narodi, sveštenici, ovamo vama da predamo, ako možemo da ublažimo tragediju koja je zadesila, koja svakako će trebati dugo vremena, koliko smo uspeli da vidimo, da se sanira, da počne privreda da radi, da ljudi, seljaci, mogu obnoviti svoj život na svojim ognjištima.
Rano razvila, o, i,
U Istočnom Sarajevu održan je okrugli sto o temi razvoj infrastrukture virtuelnog univerziteta srpske dijaspore za potrebe Srba u regionu, a cilj skupa je da ponudi prijedloge i podršku projektu virtuelnog univerziteta, precizira taj projekat na odgovarajuće mjesto u srpskom društvu i pomogne u razvoju infrastrukture tog univerziteta. Republika Srpska i Srbija imaju problem sa takozvanim odlivom mozgova, a u posljednjoj deceniji ovaj slučaj sve je učestaliji. Prema zvaničnim podacima u svijetu je više od 7000 doktora nauka srpskog porijekla i zato je koncept virtuelnog univerziteta jedan od načina da se objedini njihovo znanje, rekao je profesor Fakulteta organizacionih nauka iz Beograda Jovan Filipović.
Virtualni univerzitet je jedan koncept koji pre svega ima za cilj da objedini to srpsko znanje rasuto po svetu, jer broj naših ljudi, konkretno danas ćemo se baviti doktorima nauka, je ogroman. Ja sam uspeo tokom svojih istraživanja da prikupim bazu od preko 7000 srpskih doktora nauka u svetu. Moje procene su da njih ima daleko više. To je jedan ogroman potencijal koji je neophodno staviti. Sa druge strane, igrota bi bila zanemariti ga, staviti ga u službu razvoja Srbije i celog srpstva. Ja ću danas upravo pokušati da razjasnim koncept virtuelnosti koji je na neki način greškom poistovećen upravo sa tehnologijama. Tehnologije nam u ovom slučaju na neki način obstruiraju taj ceo koncept, jer ljudi misle da je jedina stvar povezati se savremenim komunikaciono-informacionim tehnologijama. Međutim, koncept virtuelnosti aludira na mnoštvo koje postoji u nama i među nama. Ja govorim o ljudima koji su postigli vrhunac u svetu, koji pripadaju različitim esnafima, ja bih rekao. Neko je biolog, neko je matematičar, neko je fizičar. Imamo ljude koji su vrlo uticajni u svetu. Oni mnogo mogu da pruže pojedinačno, ali mnogo više mogu da pruže kada su zajedno. Kada rade zajedno, kada se dogovaraju i kada imaju podršku države Srbije i naravno i Republike Srpske. Ja sam došao i do informacije o ljudima koji su iz Republike Srpske, a koji žive u svetu, mada svi mi Srbi koji živimo, ja sam također živeo dugo u svetu, mi smo jedan korpus koji gravitira Srbiji, srpstvu i na neki način osjeća i obavezu, a sa druge strane i tužan kada ga Srbija i Republika Srpska ne zovu ka sebi. Dakle, taj koncept ima za cilj da iznedri znanje u kontaktima, u stvaranju konteksta koji su neophodni za iznedravanje znanja. Dakle, kao jedan od rezultata studije koju sam sproveo, nameće se činjenica da država treba da bude prisutna, treba da pomogne kao katalizator, ali nikako da se nameće komandom i kontrolom. Ona ne sme da kontroliše i da upravlja. Ona treba tu da bude, da podstakne, da stvori kontekste, da na neki način podstakne ljude i obezbedi sve što je neophodno, a ti ljudi koji su uspjeli u svetu, naravno, znaju kako to treba da uradi.
Univerzitet u Istočnom Sarajevu svojim kadrom i znanjem ne zaostaje za doktorima iz regiona i svijeta, a ovaj vid interakcije trebalo bi da pomogne univerzitetu u razmjeni znanja iz svih oblasti nauke, rekao je profesor Mašinskog fakulteta u Istočnom Sarajevu Slaviša Moljević.
Univerzitet u Istočnom Sarajevu se aktivno uključio u ovaj projekat razvoj infrastrukture srpske intelektualne dijaspore. I ovo je drugi u nizu okruglih stolova koji se održavaju povodom ove teme. Prvi je bio u maju u rektoratu u Beogradu, drugi je ovdje u Istočnom Sarajevu, a krajem septembra će biti isti ovakav okrugli sto održan u Banjoj Luci, na Univerzitetu u Banjoj Luci. Cilj ovog okruglog stola je da se iznjedre prijedlozi, aktivnosti i smjernice za rad ovog projekta i da se mi svi aktivno u njega uključimo, zajedno sa našom intelektualnom dijasporom koja se nalazi u inostranstvu, ali i ne samo intelektualnom dijasporom, već i svim našim sportskim, vjerskim i ostalim aktivnim sunarodnicima koji su u dijaspori. Pošto svi smo mi u mogućnosti da imamo moderne tehnologije i prisutne su nam svima, tako da ćemo mi svi moći na pomoću modernih tehnologija, Skype-a, Twittera, Facebooka, biti u kontaktu sa našim ljudima koji su na ozbiljnim univerzitetima, na ozbiljnim radnim mjestima, na velikim sportistima, tako da ćemo moći dijeliti informacije, saviti sugestije i da oni nama pomažu, a i mi njima. Mislim da i Univerzitet u Istočnom Sarajevu je došao na taj nivo da jako dobro radi svoj posao, tako da i mi možemo nešto njima da ponudimo, a i uz njihovu saradnju da što brže napredujemo u viziji razvoja našeg univerziteta.
O značaju razvoja infrastrukture virtuelnog univerziteta srpske dijaspore za potrebe Srba u regionu rekao je nešto više i predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo Miroslav Lučić.
Čini mi se da bi to njihovo znanje koje je ogromno trebali iskoristiti za neke naše potrebe koje su u smislu razvoja prije svega infrastrukture našim lokalnim zajednicama, ali ne samo infrastrukture nego i nekih dijelova, odnosno aktivnosti koje se tiču nadgradnje našeg društva. Tako da smatram da će da naši zaključci sa ovog sastanka zaista koristiti i nama u lokalnoj zajednici, a kad imate takvu situaciju onda je to sigurno uspjeh i za Republiku Srpsku.
Prvi okrugli sto o virtuelnom univerzitetu održan je u Beogradu, drugi prije dva dana u Istočnom Sarajevu, dok će narednog mjeseca treći biti održan u organizaciji Univerziteta u Banja Luci. Na Fruškoj Gori od 10. do 14. jula održan je Tesla festival koji je uz podršku predsjednika Republike Srbije u saradnji sa Maticom Srpskom, fakultetima i gimnazijama u regionu i u organizaciji Tesla foruma trajao 4 dana. Festival nauke proslavio rođendan Nikole Tesle i dan nauke 10. jul i time otvorio Tesla Cyber Camp. Kamp je ove godine okupio 150 najtalentovanijih studenata iz Srbije, sa Cambridgea, Oxforda, Sorbone, američkih i drugih fakulteta, a dio kampa i foruma bili su i ambasadori najprestižnijeg svjetskog foruma za mlade One Young World, kao i aluministi Harvarda, Cambridgea i Oxforda sa predstavnicima organizacije srpskih studenata u inostranstvu. Predavači i gosti ovog festivala nauke, znanja i kulture bili su svjetski i domaći proslavljeni predavači, naučnici, književnici, slikari, reditelji, filozofi i izumitelji. Dok su prošle godine festival obilježili ljudi poput Nobelovca Roberta Carla, francuskog pisca Žana Ešnolza, reditelja Vitalija Pravdivceva, kao i proslavljenog doktora Igora Četojevića, ove godine među gostima su bile ličnosti poput direktora Međunarodnog centra za mir iz Vašingtona Guy Jokina, predsjednika Francuske federacije za UNESCO Iva Lopeza i direktora Međunarodnog samita za održivo liderstvo Umeša Mukija. Toliko o festivalu koji je održan na Fruškoj Gori od 10. do 14. jula, a koji je posvećen obilježavanju rođendana Nikole Tesle i Dana nauke 10. jula, koji je trajao, kao što ste čuli, 4 dana i okupio vodeće stručnjake iz različitih oblasti, kako iz regiona, tako i iz svijeta. Do 11 časova još 28 minuta.
Sinoć mi je lova leve movo
Evropska smotra folklora biće održana 11. i 12. oktobra u Banja Luci. Na ovoj manifestaciji očekuje se učešće 40 kulturno-umetničkih društava iz dijaspore i regiona, rekao je predsjednik Savjeta Evropske smotre srpskog folklora Mićo Ćetković, s kojim je razgovarala Božidarka Kuvalja-Bašić.
Evropska smotra srpskog folklora trebalo je da se održi u Banja Luci od 6. do 8. juna. Međutim, zbog poplava koje su zadesile naše područje, smotra je odgođena. Gospodine Ćetkoviću, kada možemo očekivati da se ova manifestacija održi u Banja Luci?
Posle ovih događaja koji ste vi sada spomenuli, mi smo imali jedan sastanak i odlučili da to bude 11. i 12. oktobar ove godine u Banja Luci. Znači, drugi termin nije nismo mogli da dobijemo, jer naprosto hala Borik je bila zauzeta.
Da li je došlo do promjene u programu manifestacije i da li je broj učesnika ostao isti?
Nije se ništa promijenilo. Znači, sve što smo planirali za prethodni termin ostaje isto. E sada, o broju učesnika još ne znamo tačan broj, pošto smo dali, znači imamo 3 mjeseca vremena do početka smotre i očekujemo sada prijave društava iz dijaspore i regiona, pa ćemo znati tačan broj.
Koliko društava je do sada prijavljeno i iz kojih zemalja dolazi?
Dolaze iz Njemačke, dolaze iz Švajcarske, dolaze iz Austrije, Francuske, Slovenije, Italije, Albanije, Hrvatske, Rumunije. Sada su ovdje uglavnom godišnji odmori, sve do polovine septembra. Znači, recimo u Njemačka, Švajcarska, Austrija. U Njemačkoj počinju odmori negdje od juna mjeseca pa do polovine septembra i mnoga društva su na odmorima, tako da ne znamo 100% tačan broj koliko će da se prijavi na ovu manifestaciju i mislim da će minimalno 40 društava iz dijaspore biti u Banja Luci 11. i 12.
U programu manifestacije predviđen je revijalni i takmičarski dio.
Pa naime, to će biti 2 dana. Znači, subotu i nedjelju, pola društava što se takmiči, takmiče se u subotu, a pola će u nedjelju. Znači, negdje od 12 sati dana pa nadalje, do negdje 7-8 na večer, bit će takmičarski dio programa. I kako u subotu, tako i u nedjelju. Malo je nam omelo to sve što je bilo, ali se nadamo da će to biti odlično, onako kako bi svi želeli.
Gospodine Ćetkoviću, hvala vam za ove informacije.
Hvala i vama. Thank you.
Radio Republike Srpske.
do 11 časova, još 7 minuta, u Saborniku donosimo i priču o Peroju, najzapadnijem srpskom naselju. Naime, naselje Peroj u Istri, Republika Hrvatska, najzapadnije je srpsko naselje na južnoslovenskom etničkom prostoru. Monografija Peroj, Perom romantičara, autora sveštenika arhimandrita Danila Ljubotine, na jedan slikovit i dokumentovan način opisuje život i porijeklo Srba u tom mjestu u jugozapadnom dijelu Istre. Kroz oslikavanje naselja Peroj, nedaleko od Sežane i Pule, a nasuprot Brionskih ostrva, knjiga Peroj, Perom romantičara, u izdanju izdavačke kuće Slovensko slovo, predstavlja i značajno svjedočenje o prisustvu pravoslavlja u Istri. Vrijednost knjige je utoliko veća što je i sam njen autor, otac Danilo, ne samo rodom iz tog mjesta i da je jedno vrijeme službovao kao paroh pulski i perojski, već i činjenica da su potomci današnjih Perojaca, crnogorski Srbi iz oblasti Crmnica nedaleko od Skadarskog jezera, u ovo istarsko područje doselili predvođeni njegovim pretkom protojerejem Mihajlom Ljubotinom kao i vojvodom Mihajlom Brajkovićem. Seobe u Istru koje su predvodili sveštenici prema riječima oca Danila desile su se znatno prije onih seoba koje je predvodio Arsenije III. Čarnojević, ali i one su bile uzrokovane povlačenjem pred turskom najezdom. Mogućnost da se nasele u Istru Srbi su dobili od mletačkih vlasti kao nagradu što su se borili protiv Turaka na strani Mletačke republike u ratovima koje su Mleci izgubili, kaže otac Danilo. Govoreći za program za dijasporu za RTS-a, otac Danilo ističe da su mu povod za pisanje bili slučajno pronađeni dokumenti čiji su autori dvojica grofova, francuski grof i putopisac Perošel i venecijanski, odnosno mletački grof Agapito. Ta dvojica grofova su nezavisno jedan od drugog, prema riječima oca Danila, namjeravali da pronađu grčku koloniju u Istri, za koju se smatra da je tu osnovana u vrijeme događaja opisanih u Ilijadi i Odiseji. Međutim, na njihovo iznenađenje, kako kaže otac Danilo, oni su utvrdili da su tu u stvari živjeli Srbi. Pričom o Peroju, najzapadnijem srpskom naselju, završavamo današnji Sabornik. Podsjećamo vas da emisiju možete poslušati i u repriznom terminu u noćnom programu radija od 2 do 3 časa, kao i na našoj internet adresi www.rtrs.tv. Ostaje poziv da nam pišete na naš mail sabornik@rtrs.tv kako bi mogli da govorimo o događajima koji se dešavaju među našim narodom negdje tamo daleko. Srdačan pozdrav od ekipe koja je realizovala današnju emisiju, tonski realizator Milorad Arlov, muzički urednik Tatjana Savić i urednik i voditelj Slavica Brkić. Do slušanja.